Ордо Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү ободо. Израилдин армиясы аскерлери Газа тилкесинде палестиналык 15 куткаруучу парамедикти өлтүргөнүн моюнга алды. Акыйкатчы институту курагы 18 чыга элек кыздардын турмушка чыккан же ошого мажбурлаган учурлары көп кездешип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтарууда. Буга ишкерлердин пикири кандай? Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Азаттыктын дем алыштагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжит Уйтуновадан угуп алсак.
Саламатсызбы? Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы бир аскер кызматкери жанындагы шеригин атып алган окуяны териштирип жатат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башкы тарбия иштери башкармалыгы ок 5-апрелде түштүк батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүгүндө атылганын билдирди. Коргоо министринин орун басары окуяны териштирүү үчүн аталган аскер бөлүккө кеткени маалым болду. Ок жеген адамдын абалы канааттандыраарлык экени айтылды. Буга чейин айрым жергиликтүү сайттар Илбирис атайын отрядынын аскер кызматкери башка бир кызматкерди атып салганын кабарлашкан. Андагы маалыматта келишимдик негизде кызмат өтүп жаткан эки аскер уруша кеткени, ага кайтарылбаган карыз себеп болгону айтылган. АКШда президент Дональд Трампка жана мамлекетти эффективдүү башкаруу департаментинин башчысы миллиардер Илон Маскка каршы нааразылык акциялары өттү. Бул Трамп экинчи мөөнөткө шайлангандан берки эң ири жүрүш. Associated Press кабарлагандай, бардык штаттарда миңден ашуун акция өткөн. Анын бири Флоридада АКШ президенти барган гольф-клубтан алыс эмес жерде уюштурулган. Рейтер агенттигинин маалыматында Трамптын Мар-а-Лаго резиденциясынын жанында 400 адам чогулган. Демократтарды колдогон уюштуруучулар бийликти узурпациялоого каршы экенин билдиришти. Катышуучулар мамлекеттик кызматкерлерди иштен кетирүүгө, ведомстволорду жабууга, депортацияларга, медицинаны каржылоону кыскартууга жана жаңы төлөмдөргө нааразы болушту. Рейтер билдиргендей, бул жумада АКШ президентинин рейтинги 43% түшкөн. Бул Трамп кызматка киришкенден берки эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгы мөңгүлөрдүн эришин жайлатуу жана экологиялык кризистин алдын алуу үчүн 7 миллиард дарак отургузуу демилгесин көтөрдү. Соңку изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргызстанда акыркы жылдары мөңгүлөр тездик менен эрип, айрымдары жок болуп кеткен. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Райымбеков Facebook баракчасына көйгөйдү чечүү үчүн республика боюнча 7 миллиард дарак отургузуу керек экенин жазды. Кыргызстан мөңгүлөрдүн 40% жайгашкан Азиянын жүрөгү. Окумуштуулар мурда 100 жылга жетет деп эсептелген мөңгүлөр алдыдагы 35 жылда толук жок болуп кетиши мүмкүн экенин айтууда. Миллиондогон адамдарды ичүүчү жана суга суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн жок болуп кетиши өлкөнүн суу коопсуздугуна коркунуч жаратып, айыл чарбага олуттуу зыян келтирет деп жазды Райымбеков. Ал дарак отургузуу демилгесине акыркы 40 жылда 66 миллиард тал терек өстүрүп, чөлдү жашылдандырган Кытайды мисалга тартты. 4-апрелде Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Борбор Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өзүү үчүн биригүү эл аралык форумунда президент Садыр Жапаров мөңгүлөрдүн абалы тууралуу айткан. Мамлекет башчы акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайганын, жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин белгилеген. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы жүргүзгөн изилдөөдө дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканы кабарланган. Энергетика министрлиги ортомчу компанияларга электрди сырттан импорттоп келген баа менен алууну сунуштап жатат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Буга чейин Кыргызстанда бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын өндүрүүчү компаниядан сатып алып, андан ары жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы тармактар аркылуу акыркы керектөөчүгө жеткирип келген. Энергетика министрлигинин баракчасына жарыяланган маекте министр ортомчулар мамлекеттик компанияларга атаандаш катары мүмкүнчүлүгү болсо иштеп, болбосо кыскарууга тийиш экенин белгилеген. Ибраев маекте ортомчу компаниялар суу, күн же шамал энергиясы менен иштеген станцияларды куруп, өздөрү электр энергиясын өндүрүүгө тийиш экенин айткан. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы жекшембиге караган түнү Орусия баш калаа Киевке баллистикалык ракета менен чабуул койгонун билдирди. Маалыматка караганда шаардын Донецк районунда соккудан эч ким жашабаган имаратта өрт чыгып, жакын жерде токтоп турган 3 унаа күйүп кетти. Аболонский районунда мебель цехи менен кампанын имараты 5 кабаттуу бизнес борбордун жогорку кабаттарына зыян келтирилди. Саламенский районунда да кампанын имаратында өрт тутанды. Куткаруучулар Орусиянын бул чабуулунан 3 киши жабыркап, экөө ооруканага жаткырылганын кабарлады. Америка Кошмо Штаттарында жана Европада террордук деп таанылган Хамас израилдик туткундардын жаңы видеосун жарыялады. Барымтадагылар видеодо оор шартта кармалып турушканын, жакында тамак жана суу тартыш болушу мүмкүн экенин айтышкан. Израилдик медиалардын билдиришинче, туткундардын бири Донбасстын тургуну Максим Харкин. Анын энеси, иниси жана кызынын орус жарандыгы бар. Экинчи туткундун ысымы Бар Куперштейн. Харкиндин үй бүлөсү туткунду тааныганын израилдик Юнет маалымат агенттиги билдирген. Бул палестиндик топ аны кармап кеткен 2023 жылдын 7 октябрынан берки алгачкы видео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кырдаал тууралуу кабардар. Март айында Израилдин коргонуу армиясы Газа тилкесинде 59 адамды ушу кезге чейин барымтада кармап турган Хамаска каршы аскердик операциясын кайра жандаткан. Айрым маалыматтарда туткундардын бир дары каза болгон. Израиль 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын кол салуусунан 1200 адамдын өмүрү кыйылып, согушкерлер 250 кишини барымтага алгандан кийин тилкеде ири операцияны баштаган. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, Израилдин бул аскердик операциясынан тилкеде 50 000 ашык адам навыт болду.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды сиз кесиптешим Санжи Туйтуновадан уктуңуз. Азаттык чекити орук сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды таап окуй аласыз. Октурубузду эл аралык темалар менен баштайлы. Израилдин армиясы аскерлери Газа тилкесинде палестиналык 15 куткаруучу парамедикти өлтүргөнүн моюнга алды. Аскерлер маркумдардын айрымдары согушкерлер менен байланышта болгонун айтканы менен далилдерди келтире элек. Окуя мындан 2 жума мурун болгон. 2 айлык убактылуу жарашуудан кийин Цахал 18 мартта анклавда согуштук аракеттерин жандаткан. Бул тууралуу Айнура Жекше кызы баяндайт.
Жекшембиде Хан Юнисте алдыңкы күнкү соккудан жабыркаган тургундар урандыларга айланган турак жайдын астында аман калгандарды издеп, ок аттарын чогултуп жатышты. Мухаммед Абу Уда бардык адамдарда эле түнкүсүн тынч уктагысы келерин айтат.
Кошунамдын үйү биздикине кулаганда ойгонуп кеттим. Ракетанын добушу угулган эмес. Түтүн каптап, район катуу жарылуудан силкингенин сездик. Мүчөлөрү жулунуп кеткен кошуналарымды биздин үйгө алып келишти. Бир бала менен кичинекей кыздын дайыны табыл элек.
Рейтер агенттиги канча киши каза тапканы так маалымдала электеген видеодо эки сүйөктү алып чыгып жатышканы көрүнүп турганын жазды. Ого түшпөө келишиминин экинчи баскычы боюнча сүйлөшүүлөр туңгуюкка кептелгени Израилдин армиясы Цахал 18 мартта Газадагы согушту жандандырды. 2 айга созулган убактылуу жарашуу маалында израилдик 38 киши барымтадан бошотулуп, жүздөгөн палестиналык туткун Израилдин абактарынан чыгарылды. Газалыктар анклавдын түндүк тарабындагы үйлөрүнө кайта баштаган. Улуттар уюмунун гуманитардык маселелерди координациялаган кеңсеси кабарлагандай, соңку 2 жумада 280 000 газалык кайрадан жер которууга аргасыз болду. Ал арада Цахал аскерлери ката кетирип, Газадагы куткаруучу жана медициналык кызматкерлерди бутага алганын билдирди. Бул тууралуу BBC маалымдады. 23 мартта Палестинанын Кызыл жарым ай уюмунун тез жардам машиналары, Улуттар уюмунун жана Газанын жарандык коргонуу мекемесинин өрт өчүрүм унаасы бараткан Гербен Рафахтын жанында аткылуу отуш болгондо 15 киши мерт кеткен. Израиль аскерлер ок ачканда алар куралсыз болгону моюнга алды. Адегенде Цахал унаалардын эки жакка каттоосу куралдуу күчтөр менен алдын ала макулдашылбаганын, жарыктарын күйгүзбөй жакындаганы шек жаратканы үчүн аскерлери ок атышканын билдирген. Бирок бир катар агенттиктер менен маалымат каражаттары жазгандай каза тапкан парамедиктин чөнтөк телефонуна тартылып калган видеодон жардамга жөнөгөн машиналардын жарыктары күйүп турганын, кызматкерлер караңгыда байкалган атайын униформа кийип жүргөнүн көрүүгө болот. Сүз болгон видеону 5 апрелде Кызыл Жарым Ай уюму да жарыялады. Рейтер агенттиги видеону текшерип чыкканын, ал Рафахтын жанындагы Тал Ал-Султан деген жерде тартылганын аныктаган. Сахал бери дегенде 6 дарыгер жана фельдшер АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму менен байланышта болчу деп айтканы менен анын далилдерин келтире элек. Биринчи болуп New York Times чыгарган видеодо чукул кырдаалдар унаалары жолго жакындаганда аскерлер эскертүүсүз аткылоого киришкени көрүнүп турат. Израиль машиналар жарыксыз бараткан деген буга чейинки маалыматы так эмес болгонун, аны аскерлерден алышканын билдирди. Ишембиде өткөн брифингде армиянын өкүлү аскерлер жапайы жаныбарлардан коргоо үчүн 15 кишинин сөөктөрүн кумга көмүп салганын айтты. Аларды бир жумадан кийин гана табышкан. Сахал окуяны жакшылап териштирээрине убада кылды. Эл аралык Кызыл Жарым Ай жана башка эл аралык уюмдар көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырышууда.
Менимче, бул кылмыштын масштабы анын бир нече күндүн ичинде унутулуп калган дагы бир окуяга айланбаш үчүн эл аралык коомчулукту көбүрөөк аракет көрүүгө түртүүгө милдеттендирүүгө тийиш.
Давайте Палестинанын Кызыл Жарым Ай уюмунун вице-президенти Марван Джилани. Анклавдагы уруш согушкерлер 2023 жылдын 7 октябрында Израилге кол салып, 1200 адамдын өмүрү кыйылып, 250 киши барымтага алынганда башталган. Хамас башкарган Газанын саламат сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча Израилдин аскердик операциясынан тилкеде 50 000 ашык адам наут болду. Жекшембиде Хамас израилдик туткундар менен жаңы видеону жарыялады. Барымтадагылар оор шартта кармалып турганын, жакында тамак жана суу тартыш болушу мүмкүн экенин айтышкан. 5 апрелде жакындары жоочулардын колунда калып жаткан израилдиктер кайрадан өкмөткө каршы акцияга чыгышты. Алар премьер Биньямин Нетаньяхуга жана Газадагы чабуулдардын жанданышына нааразылыгын билдирип, барымтадагыларды аман эсен чыгарууну талап кылышты.
Президент Трампка кайрылып, Нетаньяху сизге калп айтып жатат деп айткым келет. Аскердик кысым барымтадагыларды үйлөрүнө кайтарууга жардам берет деп айткандары калп. Аларды согушту токтотуу аркылуу гана кайтарса болот. Башка жол жок.
Деп айтты барымтага алынган Нимрод Коэндин атасы Йехуда Коэн Рейтердин кабарчысына. Нетаньяху ушул тапта АКШда сапарда жүрөт. Президент Дональд Трамп менен кездешүүдө барымтадагыларды бошотуу, Иран маселеси, АКШнын соода тарифтери талкууланарын Израилдин өкмөт башчысынын кеңсеси билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга өтөлү, өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтарууда. Муну бизнеске жеңилдик берип, көмүскөдөн чыгуусуна шарт түзүү катары түшүндүрүүдө. Өткөн жылы салык саясаты өзгөрүп, патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби кирген. Жаңы салык саясаты өзгөчө соода тармагындагы ишкерлердин нааразылыгына туш болгон. Соңку чечимди алар кандай кабыл алышууда? Кесиптешим Наргиз Асекова Бишкектеги ири базарлардын биринде соода кылган ишкерлердин пикирин сурап келген.
Айымкүл Байболова 20 жылдан ашуун Ош базарында таттууларды сатат. Өткөн жай мезгилинде милдеттүү түрдө киргизилген электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды толтурууну, көзөмөл кассалык машинени колдонууну бүгүнкү күнгө чейин өздөштүрө албай жатканын айтат.
Бул көп түшүнбөй, анан мунун эмеси зарядыда өчүп калат экен, батталечи. Суукта такыр эле батпат өчүп калат экен. Ишыл эптеп үйрөндүк. Бирок патент эле биз карапайым элге патент жакшы деп ойлойм. Ай сайын төлөп коебуз, тынч, спокойно. А бизге бул кеке майрай көп баш ооруп экен да.
Ош базарындагы соодагерлер салык саясатындагы жаңы өзгөрүүлөрдү колдоп жатыптыр. Ошол эле маалда ККМ менен ЭТТК жоюла турган болсо, акыркы 6 айдын салыгын кандай тартипте төлөйбүз деп пушайман. Алардын бири Максат Төрөбаев ККМ орнотулганы салыкка нөлдүк коюм менен иштеп келгенин, эми салыктын өлчөмү кантип аныкталарын билбей турганын айтат.
Айым ойлоп атам, налогун, ошо акчасын төлөгөн убакы келгенде кандай болот? бухгалтер жалдайбызбы же жалдабайбызбы деп ошентем өз ара сүйлөшүп атабыз да, кандай болот, төлөп көрөлөкпү, биз эми төлөгөндө билинет да, акча соода кылып атабыз, бүт жазып атабыз, анан жылдын аягында эсептеп силерде канча соода болду, ошого жараша анан кийин 10 миллиондон 8 миллиондон ашып кетсе соодаңар төлөйсүңөр, 8 миллион аз болсо төлөйсүңөр деген эми ушундай нерселерди укканбыз да, ошого жараша эле иштеп атабыз.
Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов Жогорку кеңештин тармактуу комитетинде Кыргызстандагы базарлар, инфраструктура, ККМ менен ЭТТКны жапырт киргизүүгө даяр эмес экенин айтып, чакан жана орто бизнеске тандоо укугу берилип жатканын маалымдады.
Эркиндик берип атабыз. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин оборотум патентке да жетпейт десе, анда ал өзүнүн эрки болот. Анда ал ККМ алат дагы, ККМ уруп, мына мен патент эмес, жанагындай заявительный характер, нөл ставка төлөйм десе, анда ал өзү билет. Айтор биз ушул чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө выбор бердик.
Алмамбет Шыкмаматов чакан жана орто бизнеске патенттин баасы соодагердин иштеген жеринин чарчы метрине жараша аныкталарын билдирип, ал эми чоң базарлар пилоттук долбоор менен иштешерин кошумчалады.
Кыргызстанда 3 чоң базар бар. Это Дордой, Карасуу, анан Мадина. Биз азыр президентибиздин указы менен Дордой базарын пилотный проектке киргиздик. Пилотный проект мааниси боюнча биз азыр салык инспекциясы Дордойго вообще барбайбыз, жолобойбуз. Алар бизге как налоговый агент рынок өзү налог чогултуп берет. Анткени рынок баары бир светке акча алат, охранага алат, за чистоту алат. Алар лучше нас знают, кто чем занимается дегендей. Ошондуктан азыр Дордой базарынын жааматына да рахмат. Ошол жерде 12 базар бар экен, баары макул болуп берди. Мындай мамлекетке жардам берели деп. Эгерде ушул проектибиз буюрса жакшы ишке ашып кетсе, анда биз Карасууну дагы, Мадинаны дагы после пилотного проекта ушуга киргизебиз.
Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ККМ менен ЭТТК колдонбогондорго айыппул чегерилбейт деп билдирип, патент колдонгон орто жана чакан бизнес эсеп фактурадан дагы бошотуларын бышыктады. Экономист Жолдош Асибалиев патентти бизнести жаңыдан баштап жаткандар үчүн гана колдонуп, бир жылдан кийин ишкерди салыктын башка түрлөрүнө которуп, ККМди сактап калса жакшы болмок деп эсептейт.
Кыргызстанда 8 салыктык режим бар да. Мисалы, кандай бир тиги ишкер кандайдыр бизнес кылайын десе, мисалы 1 жылда ошо жетөөнөн бирөөнү тандап алып, мисалы патент 1 жылга патентке иштесин, андан кийин жөнөкөй традициялык режимге өтүш керек болчу. А бизде илгертен бери келип, анан кийин ККМди киргизгиле дейт. Эми салык кодексинде жазылып турса, 1 жыл ушундай иштейсиңер патент менен, ККМ сөзсүз түрдө болот, андан кийин традициялык режимге өтөсүңөр депчи.
Экономист: эгер эл салык кайда жумшалып жатканын көрүп, билип турганда аны төлөөдөн качпайт эле деген пикирде.
Биз баары салык төлөйбүз. Ал салык бюджетке чогулат. Бюджеттен анан кийин билим берүүгө, ден соолук, жолдор, башкаларга жумшалыш керек болчу да, бизде чогулган салык кайда кетип атканынан эгерде пайдасын көрсө, эл өзү эле төлөп салыкты, анан салык маданияты жакшырат болчу.
Мамлекеттик салык кызматы ири базарларды санариптештирип, ар бир контейнерге уникалдуу код коюп, ал аркылуу ишкердин салыгын көзөмөлдөп турууну пландаштырып жатканын маалымдады. Ал эми депутат Дастан Бекешов кардарлардын укугун коргоо максатында ККМдерди такыр эле жоюп салбоого үндөдү. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми уктуруубузду учка жаңылыктар менен улантсак. Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы бир аскер кызматкери жанындагы шеригин атып алган окуяны териштирип жатат. АКШда президент Дональд Трампка каршы жапырт нааразылык акциялары өттү. Мөңгүлөрдү сактап калуу үчүн Кыргызстанда 7 миллиард дарак отургузуу сунушталды. Узап бараткан аптада парламентте сөз болгон маселелердин бири өлкө аймагында кызыл сызыкка чыгып кеткенделген курулуштардын бузулушу боюнча болду. Жогорку кеңештин 2-апрелдеги жыйынында бир топ депутат өкмөттү бул иште жүргүзүүдө этият болууга чакырды. Жол кеңейтүү кампаниясынын алкагында өлкөнүн бир катар аймактарында курулуштар бузулуп, тургундар менчик укуктары бузулуп жатканына нааразылыгын билдирген. Темага Ханымгүл Элкеева кайрылат.
Кеңейтүү иштерине байланыштуу Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштар, дубалдар бузула баштады. Буга чейин Бишкек мэриясы ынтымак ордого барчу жолдун боюндагы Киргизия конушунда ушундай 66 үй бар экенин билдирген. Конуштун тургуну Алымбай Окунов эч бир мекемеде азырынча дубалды же курулушту бузабыз деген кагаз бериле электигин, качан кантип келип бузуп баштай турганын гана күтүп отурушканын билдирди.
Азыр бузуп башташты, документтери бардыгы орунда тургандардыкын кирешелегаларга. Биздеги закон боюнча эгер муктаждык болуп калса, мамлекетке же коомчулукка жер керек болуп калсачы, келиш керек болсо да, долбоор менен. А орунда болсо, же муну башка жер беребизби, же башка акчалай компенсация беребизби, же дагы бир башка эмесе муш кылабы, ушул сыяктуу бир сунуш менен келиш керек да. Азынча келе элек да. Андай кылбай туруп, бизге келип бузуп кире турган болсо, бул баягы зордук болуп калат да.
Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө Ош шаарында кызылсызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган турак жайлар, коргондор жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул маселе 2-апрелде жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырышты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөт айрым учурларда аша чаап кетип жатканын билдирди.
Үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 2014-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар айылдардын башкы планы, ага ылайык жолду кеңейтүү, мектеп, бала бакча же эс алуу жайы курула турган жерлерди ачыктаган деталдуу пландоо иштелип чыгып, элге көрсөтүлүшү керектигин белгилөдү. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Кара Кулжа районунун Жийде айылындагы 150 үйдү бузуу тууралуу токтом чыкканын, буга байланыштуу айыл тургундары нааразылыгын билдирип кайрылышканын айтты.
Кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми иретке келтирели деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээбирлердин дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап, этап-этабы менен караш керек да.
Ушундай эле көрүнүш Чоң Алай районунун Дарот коргон айылында дагы болуп жатканын, тургундар жок дегенде кенемте төлөп берүүнү өтүнүшкөнүн эл өкүлү Элдар Сулайманов билдирди. Ал жол боюндагы эки бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүн бузууга туура келген жагдайлар бар экенин кошумчалады. Депутат Данияр Төлөнов Өзгөн районунун Куршап айылында 3 чакырым жолдун боюнда үйлөр бузулуп жатканын белгиледи.
Бишкек Ош жолун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрди эске алып бузуп күтүп отурса, кайрадан комиссия келип дагы 6 метр кошуптур да. Мындайча айтканда уже жеке өздөрүнүн жерине кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат.
Төлөновтун белгилешинче, жергиликтүү тургундар жолду айылдын четинен алып өтүүнү суранышкан. Алар эл көп жүргөн, окуучулар мектепке каттаган жолдо кырсыктар көбөйөт деп кооптонуп жатышкан экен. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Куршапта жол ката үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемде төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку кеңештин профилдик комитетинде дагы көтөрүшкөн. Депутат Исхак Масалиев адамдардын буздурула турган объектилеринин мыйзамдуулугу, кенемте төлөп берүү иши тууралуу талкуу кылуу сунушун берген. Эл өкүлү Улукбек Ормонов дагы бул демилгени колдоду.
Шаарлардын эмес айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жок деп сезилип атат да. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири бири менен жарышып, ким көбүрөөк бузат деген эмеге өтүп алышыптыр да.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү иши президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүрүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда, быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт. Ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. 24 мартта Бишкектин башкы архитектуралык мекемесинин жетекчиси Урмат Карыбаев нааразы болуп жаткан тургундар менен жолугуп, 1975-жылы бекитилген кызыл сызык боюнча иштеп жатышканын билдирген.
Шаар бийлиги Айтматов проспектинин Абсамат Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулар үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканын маалымдаган. Кызыл сызыктын чегин бузган имараттарды сүрдүрүү иштери Ош шаарында дагы башталган. Буга чейин Ош мэриясы жалпысынан кызыл сызыктан өткөн 100дөн ашык объектиге тиешелүү эскертмелерди берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында биздин уктурууларыбыз архив болуп сакталып калат. Биздин маалыматтарды сиз иш күндөрү кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта деген аталыштагы видео форматта Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан дагы көрүп турсаңыз болот. Кабарчыларыбыз Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды сиздерге так жана бейтарап чагылдырып бермекчи. Азыр эми биринчи бөлүктүн соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтен сөз даяр түрмөгүнө орун берсек.
Азаттык радиосунда сөз даяр түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк, жаркыным кеткичекти аппак болуп таң атып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Даматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу Чоочуңгуздун сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөймүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Эл үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз даяр түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сиздер кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевтен сөз даяр түрмөгүн уктуңуз. Сайтыбыздагы соңку жаңылыктарга назар салсак, депутаттарды кызматтык унаа менен камсыздоо чечими коомдук сын деген аталыштагы макала жарык көрдү. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берүү боюнча талдоо жарыяланган. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Мындан тышкары Орусиядагы мекендештер тууралуу жүргүнчүлөрдүн зомбулугуна кабылдым, кыргыз таксист Москвада сабалганын айтып чыкты деген макаланын дагы
сиздерге сунуштайбыз. Андан тышкары дүйнө азаттыктын назарында бөлүгүбүздөн дүйнөдөгү окуялар, геосаясий кырдаал, ошондой эле аймактагы жаңылыктарды дагы ушул жерден талдоосун окуп турсаңыз болот. Жаңыланганда Евробиримдик Борбор Азия саммити тууралуу дагы эксперттердин пикирлери камтылган макаланы сунуштап өтөлү. Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда дагы жарым сааттык бөлүк бар, бизден алыстабай туруңуздар. Кечки уктурууларды улантабыз. Микрофонду мен Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ого чыгып келатканына 72 жыл толду. Советтер Союзу алдында бул радиону алгачкы ирет кыргызча алып чыккан Азамат Алтай менен 2004 жылы жазылган маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Санжи Туйтуновадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы? Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы бир аскер кызматкери жанындагы шеригин атып алган окуяны териштирип жатат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башкы тарбия иштери башкармалыгы ок 5-апрелде түштүк батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүгүндө атылганын билдирди. Коргоо министринин орун басары окуяны териштирүү үчүн аталган аскер бөлүккө кеткени маалым болду. Ок жеген адамдын абалы канааттандыраарлык экени айтылды. Буга чейин айрым жергиликтүү сайттар эл бир сатайын отрядынын аскер кызматкери башка бир кызматкерди атып салганын кабарлашкан. Андагы маалыматта келишимдик негизде кызмат өтүп жаткан эки аскер уруша кеткени, ага кайтарылбаган карыз себеп болгону айтылган. АКШда президент Дональд Трампка жана мамлекетти эффективдүү башкаруу департаментинин башчысы миллиардер Илон Маскка каршы нааразылык акциялары өттү. Бул Трамп экинчи мөөнөткө шайлангандан берки эң ири жүрүш. Associated Press кабарлагандай, бардык штаттарда миңден ашуун акция өткөн. Анын бири Флоридада АКШ президенти барган гольф-клубтан алыс эмес жерде уюштурулган. Рейтер агенттигинин маалыматында Трамптын Мар-а-Лаго резиденциясынын жанында 400 адам чогулган. Демократтарды колдогон уюштуруучулар бийликти узурпациялоого каршы экенин билдиришти. Катышуучулар мамлекеттик кызматкерлерди иштен кетирүүгө, ведомстволорду жабууга, депортацияларга, медицинаны каржылоону кыскартууга жана жаңы төлөмдөргө нааразы болушту. Рейтер билдиргендей, бул жумада АКШ президентинин рейтинги 43% түшкөн. Бул Трамп кызматка киришкенден берки эң төмөн көрсөткүч болуп калды. Кыргызстандын президентинин иш башкармалыгы мөңгүлөрдүн эришин жайлатуу жана экологиялык кризистин алдын алуу үчүн 7 миллиард дарак отургузуу демилгесин көтөрдү. Соңку изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргызстанда акыркы жылдары мөңгүлөр тездик менен эрип, айрымдары жок болуп кеткен. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Алмаз Райымбеков Facebook баракчасына көйгөйдү чечүү үчүн республика боюнча 7 миллиард дарак отургузуу керек экенин жазды. Кыргызстан мөңгүлөрдүн 40% жайгашкан Азиянын жүрөгү. Окумуштуулар мурда 100 жылга жетет деп эсептелген мөңгүлөр алдыдагы 35 жылда толук жок болуп кетиши мүмкүн экенин айтууда. Миллиондогон адамдарды ичүүчү жана сууга суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн жок болуп кетиши өлкөнүн суу коопсуздугуна коркунуч жаратып, айыл чарбага олуттуу зыян келтирет деп жазды Райымбеков. Ал дарак отургузуу демилгесине акыркы 40 жылда 66 миллиард тал терек өстүрүп, чөлдү жашылдандырган Кытайды мисалга тартты. 4-апрелде Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Борбор Азия глобалдык климаттык чакырыктар алдында жалпы өркүндөп өзүү үчүн биригүү эл аралык форумунда президент Садыр Жапаров мөңгүлөрдүн абалы тууралуу айткан. Мамлекет башчы акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайганын, жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин белгилеген. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасы жүргүзгөн изилдөөдө дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканы кабарланган. Энергетика министрлиги ортомчу компанияларга электрди сырттан импорттоп келген баа менен алууну сунуштап жатат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Буга чейин Кыргызстанда бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын өндүрүүчү компаниядан сатып алып, андан ары жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы тармактар аркылуу акыркы керектөөчүгө жеткирип келген. Энергетика министрлигинин баракчасына жарыяланган маекте министр ортомчулар мамлекеттик компанияларга атаандаш катары мүмкүнчүлүгү болсо иштеп, болбосо кыскарууга тийиш экенин белгилеген. Ибраев маекте ортомчу компаниялар суу, күн же шамал энергиясы менен иштеген станцияларды куруп, өздөрү электр энергиясын өндүрүүгө тийиш экенин айткан. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы жекшембиге караган түнү Орусия баш калаа Киевке баллистикалык ракета менен чабуул койгонун билдирди. Маалыматка караганда шаардын Донецк районунда соккудан эч ким жашабаган имаратта өрт чыгып, жакын жерде токтоп турган 3 унаа күйүп кетти. Абалонский районунда мебель цехи менен компанын имараты 5 кабаттуу бизнес борбордун жогорку кабаттарына зыян келтирилди. Саламенский районунда да компанын имаратында өрт тутанды. Куткаруучулар Орусиянын бул чабуулунан 3 киши жабыркап, экөө ооруканага жаткырылганын кабарлады. Америка Кошмо Штаттарында жана Европада террордук деп таанылган Хамас израилдик туткундардын жаңы видеосун жарыялады. Барымтадагылар видеодо оор шартта кармалып турушканын, жакында тамак жана суу тартыш болушу мүмкүн экенин айтышкан. Израилдик медиалардын билдиришинче, туткундардын бири Донбасстын тургуну Максим Харкин. Анын энеси жана кызынын орус жарандыгы бар. Экинчи туткундун ысымы Бар Куперштейн. Харкиндин үй бүлөсү туткунду тааныганын израилдык Юнет маалымат агенттиги билдирген. Бул палестиндик топ аны кармап кеткен 2023 жылдын 7 октябрынан берки алгачкы видео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху кырдаал тууралуу кабардар. Март айында Израилдин коргонуу армиясы Газа тилкесинде 59 адамды ушу кезге чейин барымтада кармап турган Хамаска каршы аскердик операциясын кайра жандаткан. Айрым маалыматтарда туткундардын бир дары каза болгон. Израиль 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын кол салуусунан 1200 адамдын өмүрү кыйылып, согушкерлер 250 кишини барымтага алгандан кийин тилкеде ири операцияны баштаган. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматы боюнча, Израилдин бул аскердик операциясынан тилкеде 50,000 ашык адам навыт болду.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжи Туйтуновадан уктуңуз. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү ого чыгып келатканына 72 жыл толду. Советтер Союзунун алдында бул радио кантип уюшулуп калган, анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан, 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин кыргызча берүүнү алгачкы жолу эфирге окуган маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкен элек. Азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз. Ошондо Азамат Алтай менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы сүйлөшкөн.
Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да? Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да, силер менен силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бу 49-жу жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ушу 52-нчи жылдарда Манаска чабуул кылынды да. Ушу Манаска чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52-нчи жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан бейник сенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ушу Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү, ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгыны мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52-нчи жылы болсо керек, түркістандықтардын Европадагы жыйылышы болду. Жыйылышка 200-ге жакын түркістандык катнаштылар. Өзбектер, түркмендер, кыргыздар, казактар, тажиктер болуп, биз ал заман бизде идея Түркістан маселесини козгоп чыктык. Жалгыз кыргыз маселесини козгоп чыгыш үчүн чала була гана бир кишиңер бар, казактардан бир 3-4 кишиси, өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле, жетишкен окугандарынан. Ошентип чектелген гана интеллигенция калган. Ушу курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек. Журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык, Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ушу 53-52 жылдарда. 53-нчи жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 50-нчи жылдар эле борбор азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар. Антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ушу Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге, мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менинче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номераларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте журналды чыгарып жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атыналарды. Ошол баш редактору болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчу элеңер?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндөрү туурасында мен 36 бекен 37 жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын албетте байлардын балдары кеткен эле да кат жазышчулар кийин бечаралар бирөөлөрү Сибирден бирөөлөрү Украинадан келген бир катта көк үчкөн учуп жеткиргиз көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары барды.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы жокпу ошону кантип билчүсүңөр?
Советтик бийликке каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм уктум. Жок, элин биздин атабыз буудай басып жатабыз буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар
30-жылдары
ошо 34-35 жылдарда кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарыны колхозго алып менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербес үчүн союп эттер сасып талаада карга кускун жерди бербегендерин бербе кайсыларыны да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын четин көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берип ийишчү эле деп айтып калдыңыз эле ошол каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көп ирет тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда Азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79 жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАФ деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем ушу китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79 жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 70 деле деги Азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ошондо бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар Азаттыктын тарыхындагы ошол эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-53-58 жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52 жылы Манас конференциясы болду да ушул Манас конференциясы бизге көп үрөн болуп берди. Биз аны терип Түгөлбайдын Юнус Алиевдин макалаларынын баардыгын кайталап турдук. Бул эң чоң ишибиз эле. Кийин 58 жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да бул бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Kasım Tınıstanıp'tın birinci jurnal çıkarganları şu Erkin Alatoğ'un negizi 31. yılı uyuşulgan dep kiyin onun 50 yıldığın bu 60 yıldığın ötkördüler. Natijada Alatoğ'un negizini salgan Kasım Tınıstanıp buluşu. Kasım Tınıstanıp 28. yılı Canı Mazaniyet yolunda degen jurnal çıkargan. Oşol jurnaldın atı elde jok. Onu unutkandar. Oşu jurnaldı men New York Public Library'den taap, kiyin onun barın fotokopya kılıp, o zaman zirakız kopyalar joktu. Onun ırların Arap damgası menen yazılgan 24. yılı çıkkan Kasım'dan ırları degen kitabı var. Onları da zaten çalıştırıp, kiyin başkaları okuyken. Benim keşkimisi okuvadı. Son Tanin kızı degen Kırgız adabiyatçısı bolgon. Miskene Tanin kızı degen. Onu jurnalistler minen Bişkek'te görüşkenimde açsam hiç kimisi bilmeydiken. Tanin kızı Miskene degen Cetilgen Cetimler degen bir kişinekey povest yazgan. Şu povesti ben Latınçağa götürüp Söylemiş onu Ratatır'dan ötkörün yazıp şu Türkiye'den gelgen Kırgızların onları okur beken de taratıp gördük. Benimce hiç kimse de okuvadı. Ayanıştı Kırgızlardan okup bilim alganları çok buldu.
Agin 60'ın yıllarda bir çoğun okuyalar buldu mu? Bir çoğun okuyalar sürettirgönce olsa bir Kırgızstan'dan gelgen kişiden interview alıp degen de şunda bir berüler buldu öyle sizin esinizde kalgan.
Esimde kalganı ben 79. yılı geldim de 79. yılı Kırgızistan'dan Germanya'ya bir boksörler gelgen. Şu boksörlerden boksör gelip böyle müşekibizden ortamızda oturup alıp sizlere okşakan batır ağalardı görüş men için sıymık deva etti. Asağın dağı aytıştı unuttum. 1967. yılı Montreal'daki Üstepkı'ya gittik de Kırgızistan'ın gününe gittim ben. Kırgızistan'ın gününe gitsem Kırgızistan'da ministerlerin ordunda spor komiteti vardı. Oşo spor komitetinin başısıyla tanıştım. Azamat ağa sizlerden azattığı radyodan bergeninizde ben kıska tolkundaki aparatımla toğunun başına çıkıp alıp okuam sizler kanday çoğun işkili vatasızlar dep maktap koydu.
67. yılı.
67. yılı. O şu yılda canımdaki Kırgızlar menen tanıştırdı. Oğum barsam ağay dedi menen siz menen tanıştır albayım. Eğer tanıştırsam sen onu kaydan taptın, kanday yoluktun dep kiyin beni sürakalattık ot dep korkunun aytıp verdi. Kanada'dan dağı bir kıska tolkundaki radyo satıp alıp verdim. Bala çakana dep bir mayda varat nerseler verdim. Tınıstanıp durasındaki meseleler şu adiletsiz Kırgız'dan yetişken bir kişisine şunda Kırgız özgüleri dedi de Kırgızistan'daki uruçuluk bizim gönülümüzde bölgen en zaman bir azat uruçuluk кийин түндүк түштүк болуш мунун баардыгы кыргыз маданиятына кыргыз элине зыяндуу нерселер эле.
Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар э?
Албетте ушуган да көңүл бурдук. Айрыкча ушу ири тазалоо жолдорунда деген мен макала жаздым. Кыргызстан ири тазалоо жолдорунда деген макаламдын бир бөлүгүн эмне кыскартып Лондондо чыккан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча-мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочодой коркорду. Үйүмө чакырып чай ичип кеткиле десем да болбосту. Şunda şu Kazak tuğandardan Muhtar Ağa gelgende Muhtar Ağa'nı 59. yılı gördüm. Muhtar Ağa özüydü. New York Public Library'inde. Ben New York Public Library'inde teknikal asistent olup şu ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Ушунда Славик бөлүмүнүн башчысы поляк эле. Эртең сиздин бир атактуу жазуучуңуз келет экен, ушул жазуучуну сен кабыл ал, эртең костюмуңду кийип кел деп өзүнүн ордун берди.
Муктар Авазов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы Муктарага келгенде Деде Коркут деген Азербайжан эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган. Казакстанда таба албаган. Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой деди. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зирагыз копилер жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым, алдырба деди. Мен аны стейт департаменттен алдырам, жалгыз номераларын тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө, кыргызсыңбы дедим, мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт, эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жылы жыл экен, 62-жылы жылда Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен эмне болсо да Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим, зыяны тийбесин деп. Токонбаевдер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Стамфордко кеттим, Чикагого кеттим, Харвардко кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ушу Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Разым Аталдайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография. Алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул Борбор Азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептеринин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер. Стамфорд университетинде менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчалары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтеримди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушул картотектен биринчисин мен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ушу 63-жылдан 89-жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алатау журналы менен 56 жылдан 91 жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алатау азыр Жалал Абадта.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын кыргызча берүүсүн алгачкы болуп обого алып чыккан Азамат Алтай менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын 2004 жылы жазылган маегин уктуңуз. Азаттык совет мезгилинде Кыргызстан эгемендик алган соңда коомчулукка так маалымат берип, өлкөдөгү, дүйнөдөгү окуяларды бейтарап чагылдырып келүүдө. Азаттыктын ишмердүүлүгүндө радио уктуруулардын орду өзгөчө болуп, жыштык аркылуу алыскы аймактан миңдеген туруктуу угармандарды топтой алды. Бүгүндөн тарта Азаттык радиосу уктуруулары техникалык себептен белгисиз мөөнөткө токтотулуп жаткандыгын жарыялайт. Ал эми биздин кабарчыларыбыз Азаттыктын сайты жана социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу макала маектерде жаңылыктарды, видео материалдарды даярдап турмакчы. Азаттыктын материалдарын эми жогоруда айтылган платформалардан таап, көрүп, угуп турсаңыздар болот. Радио уктуруулар боюнча өзгөрүүлөр болсо, сиздерге алдын ала кабарлайбыз. Бүгүнкү уктурууну мен Түмөнбаев жана Бүлал алып бардым. Даниил Бекбоев эфирдик пультта.